Ert News Radio 105,8.
Να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Ντέμπι Γκολέμα.
Ο ουρανός, ο φθινοπόρινος, είναι ο αυθεντικός, ο αλεξανδρινός.
Γεια σας. Σάββατο σήμερα και όπως καταλάβατε από την εισαγωγή του τραγουδιού, θα μιλήσουμε για την Αλεξάνδρεια. Αρχικά θέλω να πω ότι σαν πόλη η Αλεξάνδρεια δεν ήταν μια απλή πόλη. Ήταν το λίκνο του πολιτισμού, όπου διάφορες κουλτούρες και συγκρούονταν και συνυπήρχαν. Αυτή την Αλεξάνδρεια φαίνεται ότι αγάπησε ο Φωκάς Αυγγελινός και σκηνοθετικά μας τη μετέφερε στο παλάς. Σήμερα έχω τη χαρά και την τιμή να έχω από τη μία μεριά τον κύριο Φωκά Αυγγελινό. Φωκά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και από την άλλη μεριά έχω τον κύριο Παντελή Μάκα, ο οποίος θα μας εξηγήσει όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα που είναι λίγο άγνωστα σε εμάς, αλλά θα τα βρούμε στην πορεία, έτσι, που έχουν να κάνουν με τα σκηνικά κτλ. Λοιπόν, αρχικά να σε ρωτήσω, Φωκά, η ιδέα του να φτιάξεις αυτό το έργο, πώς σου ήρθε?
Ήταν μια σύλληψη δική μου πριν πολλά χρόνια, μπορώ να πω και 6 χρόνια, και το δούλευα στο μυαλό μου. Η Αλεξάνδρεια για μένα, πέρα από το ότι είναι μια ελληνική πόλη, ιδρύθηκε από το Μεγαλέξανδρο, δηλαδή πολλές χιλιάδες χρόνια πριν. Από αυτά που διάβαζα μου γεννήθηκε κάτι πάρα πολύ μαγικό, γιατί μου έκανε μεγάλη εντύπωση όλο αυτό το πολυπολιτισμικό που υπάρχει, που άνθρωποι που συνυπήρχαν με διαφορετικές κουλτούρες, διαφορετικές γλώσσες, ένας Αλεξανδρινός ιστός, ο οποίος αγκάλιαζε όλους αυτούς τους ανθρώπους, και ένας καταγάλανος ουρανός που ζούσαν από κάτω κοινωνίες που δεν είχαν να χωρίσουν κάτι, αλλά μπορούσαν να συνυπάρχουν.
Βέβαια.
Αλλά οι μεγάλες δυνάμεις, όπως πάντα, επεμβαίνουν και κάνουν το κακό στον κόσμο για διάφορα συμφέροντα, όπως πάντα. Αυτή την Αλεξάνδρεια, λοιπόν, μαζί με τη Ζέτη Φίτσιου που έγραψε το κείμενο.
Είναι κυρίως η Αλεξάνδρεια του Μεσοπολέμου.
Ακριβώς. Διαδραματίζεται γύρω στο 30 η ιστορία μας. Υπάρχει και η μυθοπλασία, αλλά υπάρχουν ιστορικά γεγονότα. Και βέβαια είμαι ευγνώμων, γιατί έχω ένα θείο στο συγκλονιστικό, με πρωταγωνίστρια την Άννα Μάσχα. Μετά τη μικρή Άννα παίζει η Εριέτα Μανούρη, είναι ο Γιάννης Παπαζήσου, ο Αλκιβιάδης Μαγκώνας, η Χριστίνα Αλεξανιάν, Ελένη Καρακάση, η Αλίνα Κοτσοβούλου, Δημήτρης Δεγαΐτης, Φωτεινή Παπαθεοδόρου, είναι κόσμο.
Είναι κόσμος και κόσμος και κοσμάκης.
Και
να πούμε πρώτα λίγο, ναι, για το έργο.
Mm-hmm.
Να σε ρωτήσω δηλαδή μερικά πράγματα. Αλεξάνδρεια σημαίνει και Καβάφης, έτσι.
Ναι.
Αυτό δεν μπορούμε ούτε να το βγάλουμε από την ψυχή μας, ούτε να το λησμονήσουμε. Υπάρχει μέσα στο έργο η αναφορά του?
Στο έργο όχι μόνο υπάρχει η αναφορά του, αλλά με ένα πάρα πολύ όμορφο και εγώ, επειδή διδάσκω όχι Καβάφη αλλά την κινησιολογία στο Εθνικό, και έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με τον Καβάφη σε σχέση με το πόσο μιλάει ακόμα στα νέα παιδιά, αυτός ο παγκόσμιος ποιητής, και συγχώρεσέ με, αλλά αν υπάρχει Αλεξάνδρεια σήμερα, ενώ έχει φύγει ο ελληνισμός, κάποιοι λίγοι έχουν μείνει, υπάρχει από τον Καβάφη. Αυτή η μνήμη, η όμορφη λέξη αυτή, η μνήμη, που δεν πρέπει, γιατί η λύθη είναι μια λέξη επικίνδυνη, υπάρχει μέσα στο κείμενο και περνάει πάρα πολύ όμορφα από τα στόματα των πρωταγωνιστών, χωρίς όμως να ξεχωρίζουμε ότι αυτός είναι ένας ποιητικός λόγος εκείνη τη στιγμή, ενταγμένος πάρα πολύ όμορφα μέσα στη δραματουργία.
Ωραία. Θέλεις να βάλουμε στην κουβέντα και τον Παντελή?
Βεβαίως.
Μπορώ να σας μιλώ με,
ναι, ναι, βέβαια,
με τον μικρό σας όνομα, για να τον ρωτήσουμε πριν επεκταθούμε περισσότερο στο έργο, γιατί έχουμε μια ώρα μπροστά μας, δόξα τω Θεώ. Θα παίξουμε και τα τραγούδια της
Ευανθίας.
Της Ευανθίας, η οποία γράφει πάντα εξαιρετική μουσική. Παντελή, ποιος ακριβώς είναι ο ρόλος σου? Συγγνώμη που σε ρωτώ, αλλά επειδή έχει να κάνει με το σκηνικό, έχει να κάνει με τέτοια πράγματα, ναι, στα οποία
εγώ είμαι, είμαι video artist, οπότε η δουλειά μου στο θέατρο είναι συνήθως να ντύνω με εικόνες τις παραστάσεις μέσα στη σκηνή.
Αυτές τις παραστάσεις που δεν μπορούν να έχουν σκηνικά?
Δεν είναι ότι δεν μπορούν να έχουν σκηνικά. Το βίντεο δεν έρχεται αντιμέτωπο με το σκηνικό, αλλά έρχεται πιο πολύ μαζί με το σκηνικό να ντύσει περισσότερο, ειδικά μια δουλειά σαν την Αλεξάνδρεια που έχει πάρα πολύ μεγάλη κινηματογραφικότητα από το γράψιμό της. Έρχεται λίγο να δώσει μια ταχύτητα στην αλλαγή των σκηνών, το πώς μεταφερόμαστε από το ένα περιβάλλον στο άλλο περιβάλλον. Οπότε εκεί το βίντεο έρχεται να βοηθήσει, να μας μεταφέρει.
Α, μάλιστα, κατάλαβα. Δηλαδή γλιτώνεις χρόνο στην αναλλαγή των σκηνικών, έτσι.
Ναι, επειδή το
σκηνικό,
μας είναι, που το έκανε ο Μανώλης Παντελιδάκης, μία ξαπλωμένη κοπέλα που είναι η Αλεξάνδρεια, ένα άγαλμα παλιό, με ό,τι σημαίνει αυτό από μνήμη, από παρεμβάσεις, από τα πάντα, ο Παντελής ήρθε αυτό το απλό σκηνικό που είχα πάντα στο μυαλό μου και το έκανε σχεδόν ένα υπέροχο μαγικό ταξίδι μέσα στο χρόνο και μέσα στη δραματουργία του έργου. Πηγαίνουμε πολύ γρήγορα μια σκηνή στην άλλη και σε πολύ διαφορετικές θερμοκρασίες. Είμαι πολύ τυχερός γιατί ο φίλος μου, αγαπημένος και συνεργάτης μου, έκανε μια δουλειά που είναι, επειδή δεν μπορεί να τα πει αυτός, θα τα πω εγώ.
Έτσι κι αλλιώς είναι ξεχωριστός.
Φέρνει φοβερή πρωτοπορία. Είναι πολύ πρωτοποριακό αυτό που συμβαίνει στην Αλεξάνδρεια, μόνο και μόνο από τον Παντελή. Γιατί είναι σχεδόν πάρα πολύ όμορφα θεατρικά αλλά και κινηματογραφικά δοσμένη η αλλαγή των σκηνών.
Πώς γίνεται, Παντελή, αυτή?
Βασικά στην Αλεξάνδρεια.
Τι χρησιμοποιείς βασικά? Πώς...
Πάρα πολλά υλικά. Η Αλεξάνδρεια αρχίζει πρώτα από έρευνα, να καταλάβουμε τι υλικό υπάρχει, να καταλάβουμε λίγο την Αλεξάνδρεια του 30 και του 60. Γιατί βρισκόμαστε στο έργο.
Σωστά.
Είμαστε μεταξύ 30 και 60. Οπότε δημιουργούνται πρώτα εικόνες, φωτογραφικές εικόνες, οι οποίες έρχονται ακριβώς όπως ήταν η Αλεξάνδρεια τότε, και σιγά σιγά και με τη χρήση του AI και του CGI δημιουργούμε εικόνες οι οποίες μπορούν να μας μεταφέρουν στην πόλη τότε. Η διαφορά σε αυτή την παράσταση, που δεν το έχω ξανακάνει και δεν το έχω ξαναδεί σε άλλες παραστάσεις, είναι ότι ενδιάμεσα στις σκηνές το βίντεο κινείται σαν κινηματογράφος. Δηλαδή εκεί μπαίνει σαν να μπαίνει μια κάμερα μέσα στην εικόνα και μας δημιουργεί μια κίνηση για να μας βοηθήσει στη θέαση, να αλλάξουμε τα σκηνικά μας και ταυτόχρονα να μην έχουμε κενό χρόνο. Οπότε ο θεατής να μην βγει καθόλου.
Η τεχνολογία κάνει φοβερά πράγματα,
ναι,
έτσι.
Αρκεί να τη χρησιμοποιεί σωστά.
Σωστά.
Δηλαδή
όντως.
Και εγώ και ο Παντελής που συζητάγαμε πάρα πολύ για το πώς θα είναι η Αλεξάνδρεια, πέρα από το τι μπορεί να κάνει η τεχνολογία, είναι η ομορφιά στην παράσταση, είναι ότι πόσο ωραία παντρεμένη είναι η τεχνολογία που έχει δημιουργήσει ο Παντελής, η εικόνα, η τέχνη που έχει δημιουργήσει ο Παντελής, με το ρεαλισμό, με ένα ρεαλιστικό σκηνικό και μία πράξη που γίνεται εκείνη τη στιγμή.
Βασικά βοηθάει πάρα πολύ ότι συνεργαζόμαστε καιρό με το ΦΟΚΑ, οπότε κατευθείαν ξέρω, πριν έρθω να φέρω τις εικόνες, ξέρω πάνω κάτω τους χρόνους που χρειάζομαι, γιατί ξέρω τη δουλειά του ΦΟΚΑ. Οπότε ξέρω περίπου ο ΦΟΚΑς πώς θα λειτουργήσει. Οπότε βοηθάει πάρα πολύ.
Αυτό που δουλεύεις, Παντελή, είναι πάνω σε κομπιούτερ? Είναι.
Αυτό αρχίζει, αρχίζει πάντα από το χαρτί, να δω τα προσχέδιά μου. Okay. Και μετά σιγά σιγά γίνεται ψηφιακή εικόνα. Και από εκεί σιγά σιγά γίνεται βίντεο μέσω πολλών μηχανών.
Α, χρειάζονται.
Άλλες φορές είναι AI, άλλες φορές είναι CGI, άλλες φορές είναι απλό μοντάζ.
Όταν δεν υπήρχε το AI, τα έκαμε σε αυτά.
Βεβαίως.
Αλήθεια,
ναι, ναι. Το AI είναι τα τελευταία
είναι πολύ
δύο χρόνια που κάπως βοηθάει. Απλά μας δίνει τις δυνατότητες το AI να κάνουμε παραστάσεις σαν την Αλεξάνδρεια, που να είναι λίγο πιο ρεαλιστικές και πιο παραμυθένιες. Είναι πολύ επικίνδυνο το AI στη χρήση του, αλλά όταν ξέρουμε την ιστορία και είμαστε πολύ σίγουροι για την ιστορία που θέλουμε να πούμε και για το χώρο που θέλουμε να μεταφερθούμε, το AI μας βοηθάει.
Φαντάζομαι στην τέχνη δεν θα πρέπει να είναι πολύ επικίνδυνο.
Εξαρτάται πώς το χρησιμοποιείς. Θεωρώ ότι όχι, είναι βοηθητικό, αλλά είναι αυτό που λέει πολύ σωστά ο Παντελής. Εξαρτάται και γιατί το βάζεις στην παράστασή σου. Το έχεις ανάγκη. Δηλαδή το video art το έχεις. Το AI το έχεις. Ο Παντελής κάνει κάτι μαγικό. Μέσα στη ροή της παράστασης, ενώ είναι πολύ σύγχρονα τα υλικά, χωρίς να φεύγεις από την εποχή της Αλεξάνδρειας, ο τρόπος δηλαδή, η ματιά του είναι πολύ σύγχρονη, υπάρχουν και ντοκιμαντασιόν περί πράγματα τα οποία ο Παντελής πάρα πολύ όμορφα και σχεδόν συγκινητικά, μπορώ να πω, έχει πάρει φωτογραφίες ασπρόμαυρες τις οποίες τις έχει ζωντανέψει.
Τις έχεις κάνει σε έπια, ας πούμε, που λέμε?
Όχι, όχι, έχω κάνει μια τεχνική η οποία παίρνουμε μια φωτογραφία ή τη δημιουργούμε από την αρχή ή τη βρίσκουμε και φτιάχνουμε βίντεο βασισμένοι πάνω σε αυτή την εικόνα. Οπότε έχουμε μια φωτογραφία του 30 ενός λιμανιού στην Αλεξάνδρεια.
Ένα σχολείο
και ξαφνικά όλα αυτά γεννιούνται και για κάποια δευτερόλεπτα βλέπεις την κίνηση. Οπότε δημιουργείται λίγο μια αλήθεια.
Ακούγονται πάρα, πάρα πολύ.
Και εμείς είμαστε ευτυχισμένοι.
Θέλετε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι από την παράσταση?
Εδώ θα μας σχοβολήσει η Μεσόγειος.
Λοιπόν,
τώρα
για πάμε να μας σχοβολήσουμε κι εμείς. Λοιπόν, δεν θα το πιστέψετε, και τώρα μου το είπε ο Φωκάς, είναι η Ελένη Καρακάση η ερμηνεύτρια αυτού.
Ναι, είναι συγκλονιστική φωνή και είναι χαρά μου που είναι μαζί στην ομάδα. Και τώρα γιατί γαλλικά.
Ναι,
βάλαμε ένα γαλλικό τραγούδι που έγραψε τους στίχους ο Άρης Δαβαράκης και τη μουσική βέβαια η Ευανθία Ρεμπούτσικα σε όλη την παράσταση. Αλλά είναι ένα γαλλικό τραγούδι γιατί τότε στην εποχή ήταν απαραίτητα τα γαλλικά για να είσαι στην υψηλή κοινωνία και στα σαλόνια, είτε είναι κάποιων Ελλήνων, επιφανών Ελλήνων, γιατί στην Αλεξάνδρεια ζήσαν Έλληνες πολύ σπουδαίοι.
Από είναι η κοσμοπολίτικη πλευρά,
ας πούμε. Ακριβώς,
τα γαλλικά ήταν εντελώς απαραίτητα.
Ναι.
Και το
σε ένα σαλόνι που διδραματίζεται κάτι στην Αλεξάνδρεια, στον Νίκο Ντεμενάζ, τραγουδάει η Ελένη Καρακάση αυτό το γαλλικό τραγούδι, η οποία είναι μαγική.
Καταπληκτικό μου φάνηκε.
Ναι, είναι πολύ καλή η Ελένη.
Δηλαδή, αν με ρωτούσατε ποια είναι, δεν θα μπορούσα να πω ότι είναι, ότι είναι η Ελένη. Λοιπόν, να συνεχίσουμε λέγοντας για το έργο, σε παρακαλώ, Φωκά. Mm-hmm. Το έργο δεν έχει μόνο ιστορικές εντάσεις, έτσι, και ίσως μνήμες του παρελθόντος, οι οποίες ξεκλειδώνονται χάρη σε ένα βιβλίο από ό,τι διάβασα, το οποίο βρίσκει προφανώς η Άννα, έτσι. Αλλά έχει έρωτες, προδοσίες, κοινωνικά στερεότυπα. Πες μου λίγο πώς έρχεται από το 30, μας βρίσκει στο 60, βρίσκουμε την Άννα, μια γυναίκα λίγο μεγαλύτερη πια, η οποία τι.
Η Άννα είναι μια πρωταγωνίστρια στη δεκαετία του 60 σε ένα αθηναϊκό θέατρο. Και έτσι ξεκινάει και η παράσταση με μια υπόκληση.
Είναι μεγάλη ηθοποιός πια.
Είναι μεγάλη, δηλαδή, ναι βέβαια. Είναι μετά από 30 χρόνια.
Παίζει την πραγματικότητα.
Ναι. Και εκεί υποκλίνεται, έτσι ξεκινάει η παράσταση, με ένα κόντραφος υποκλίνεται στο κοινό της και στο καμαρίν της μπαίνει ένας δημοσιογράφος στην υπλοκή και τη ζητάει να της κάνει συνέντευξη. Και αυτή θεωρεί ότι είναι πολύ βαρετό αυτό και τον διώχνει από το καμαρίνι μέχρι που αυτός της αφήνει ένα βιβλίο. Και λέει μισό λεπτό που το βρήκε αυτό το βιβλίο, γιατί είναι ένα βιβλίο που ο μεγάλος της έρωτας, όταν ήταν 17-18, της το χάρισε με ειδική αφιέρωση και μέσα έχει ποίηματα του Καβάφη, γιατί αυτό το ζευγάρι, η μικρή Άννα και ο Αλέξανδρος, ο Αλκιβιάδης Μαγκώνας, ήταν ερωτευμένοι το 30, αλλά πολλά γεγονότα πολιτικά και ερωτικά της εποχής τους χωρίσανε και η Άννα πίστευε η μεγάλη ότι έχει πεθάνει ο Αλέξανδρος. Και ο μικρός δημοσιογράφος, δεν θέλω να πω λεπτομέρειες γιατί θα χαθεί το suspense, έρχεται και την αναγκάζει να πει την ιστορία της και να θυμηθεί και να ζήσει πάλι μέσα από μια αφηγηματική...
Αυτός ο δημοσιογράφος έχει σχέση με την Αλεξάνδρεια, δηλαδή...
Δεν μπορώ να πω ότι είναι, έχει απόλυτη σχέση με την Αλεξάνδρεια.
Φαντάζομαι
είναι, είναι γόνος μιας οικογενείας που έζησε η μικρή Άννα εκεί.
Ακριβώς.
Και δεν της το λέει από την αρχή αυτό, απλά της χαρίζει το βιβλίο. Αυτή αναγκάζεται να επαναφέρει τη μνήμη της και μέσα εκεί υπάρχουν όλοι και τα ιστορικά γεγονότα και το τι συνέβαινε στην Αλεξάνδρεια τότε, στην Αίγυπτο γενικώς, η καταποίηση των μεγάλων δυνάμεων, Οθωμανοί στην αρχή, Άγγλοι, Γάλλοι, το ότι έγινε η επανάσταση, γι' αυτό διώξανε, είναι ανέμακτη η φυγή των Ελλήνων, τους αναγκάσανε να πληρώνουν φόρους στο Αιγυπτιακό κράτος, οπότε αναγκάστηκαν να φύγουν. Τα πράγματα από ένα σημείο και μετά γίνανε επικίνδυνα και για τον Ελληνισμό και για όλους στην Αλεξάνδρεια.
Ναι. Μιλάς για την εποχή του Νάσερ.
Ναι.
Okay. Για, την, για ναι, το 60. Ναι.
Γιατί αρχίσανε πλέον τους ξένους να μην τους αντιμετωπίζουν.
Βέβαια, και έγινε ο μεγάλος διωγμός των Ελλήνων.
Ναι. Βέβαια, οι Έλληνες,
εδώ,
επειδή ήταν άνθρωποι του μόχθου, ήταν αγαπητοί. Γιατί είχαν ζαχαροπλασία, φούρνους, ήταν πολύ αγαπητοί. Και βέβαια υπήρχε και μια μερίδα πολύ υψηλής κοινωνίας, με επαύλεις που υπάρχουν ακόμα, αλλά έχουν γίνει μουσεία. Και βέβαια
είναι αυτό που είπες, ότι ήταν ανέμακτη.
Ναι.
Αντίθετα με άλλες.
Με την καταστροφή της Σμύρνης.
Ακριβώς.
Ναι.
Ακριβώς.
Και με αυτό ήταν και ένα
μετακινήσεις, ας το πούμε, ναι, εντός εισαγωγικών.
Και αυτό που μου έκανε μεγάλη εντύπωση είναι και αυτό που, συζητώντας και με τον Παντελή, λέμε ότι πόσο μια ιστορία, ένα ιστορικό γεγονός του 30, επαναλαμβάνεται σήμερα 100% το ίδιο ακριβώς. Δηλαδή κάνει κύκλους η ιστορία με διωγμούς ανθρώπων από τη χώρα τους, από περιοχές, με οποιοδήποτε τρόπο,
με πολέμους.
Με πολέμους. Οπότε γίνεται μια επανάληψη με την προστασία και την ας πούμε ανέχεια των μεγάλων δυνάμεων.
Βέβαια. Προστασία δεν θα έλεγα, θα χρησιμοποιούσα τη λέξη ανέχεια.
Ανέχεια και προστασία, ήθελα να πω, υπό τη σκέπη. Δηλαδή αν αυτοί δεν αποφασίσουν...
Σκέπη είναι ο λόγος.
Ναι, ναι, ναι. Όντως. Καλά, τέτοια σκέπη δεν τη θέλει κανένα.
Όντως. Να σε ρωτήσω κάτι. Έχω μερικές απορίες, βέβαια θα τη δω την παράσταση, δεν δυστυχώς... Η βροχή μας, ναι, μας έκοψε τη χαρά, αλλά δεν πού θα πάει, θα έρθουμε να τη δούμε. Τι είναι τα υλικά σου?
Τα υλικά μου είναι ο χρόνος. Τα υλικά μου είναι το δύσκολο σε αυτήν την παράσταση, είναι κατά πόσο μπορείς να παντρέψεις δύο διαφορετικές εποχές, το 30 και το 60, ναι, στην εικόνα, γιατί όταν λειτουργεί μνήμη, όταν η πρωταγωνίστρια, η Άννα η Μάσχα, μας δίνει την ιστορία του παρελθόντος.
Μας γυρίζει στο...
Η μνήμη λειτουργεί περίεργα στο ανθρώπινο γένος. Οπότε, ναι, οπότε η εικόνα μου εμένα, ναι, με νομίζω ότι είναι το 30, αλλά έχει δημιουργηθεί από υλικά του 60. Οπότε το πώς δημιουργούμε μια εικόνα όταν θυμόμαστε το παρελθόν, τη δημιουργούμε με σημερινά μας
μέσα.
Και μέσα και με σημερινές μας εικόνες. Ναι. Οπότε όταν βλέπεις το ζαχαροπλαστείο Ντελής, η πινακίδα είναι του 60, ενώ το ζαχαροπλαστείο είναι του 30. Οπότε έχω αρχίσει και έχω παντρέψει δύο δεκαετίες που δεν είναι βέβαια. Εσύ νομίζεις ότι βλέπεις το 30, αλλά σιγά σιγά μπαίνει η εποχή του τώρα, της παράστασής μας που είναι το 60, μπαίνει σιγά σιγά μέσα από λεπτομέρειες στην εικόνα. Οπότε τα υλικά μου βασικά είναι ο χρόνος στο βίντεο.
Και τα υλικά της τέχνης σου, ας πούμε, είναι το βίντεο.
Τα υλικά της τέχνης μου, εγώ προέρχομαι από καλών τεχνών. Οπότε εγώ προέρχομαι από γλυπτική. Δεν προέρχομαι από σινεμά. Οπότε όταν μπαίνω σε μια παραγωγή, πάντα βλέπω γλυπτικά το πώς μπορώ να αγκαλιάσω το χώρο. Οπότε η εικόνα έρχεται και τοποθετείται στο θεατρικό χώρο. Δεν προβάλλεται. Σε αυτή την παράσταση η εικόνα έχει πιο πολύ τον όρο της ψηφιακής σκηνογραφίας. Και μαζί με τον Μανώλη Παντελιδάκη δώσαμε λίγο την ταχύτητα. Αυτό άλλαξε λίγο η δουλειά μου. Ότι υπάρχει μια ταχύτητα αυτή τη στιγμή που βοηθάει πάρα πολύ το κείμενο της Ζέτης. Για να μπορέσουμε να δώσουμε το κείμενο όσο
είναι
πιο πιστά μπορούμε.
Είναι ευχάριστο στο κοινό αυτό, Φωκά. Είναι, δηλαδή μπορεί να συγκρίνει ταυτόχρονα.
Ο κόσμος εκστασιάζεται, γιατί παράλληλα, και συγγνώμη για την έκφραση, εκστασιάζεται πραγματικά.
Όχι.
Γιατί στο τέλος μας λένε υπέροχα λόγια, γιατί αυτό το υπέροχο πάντρεμα έχει γίνει από πολύ κοίταγμα μέσα μας. Και ο Παντελής και εγώ και ο Μανώλης και όλοι οι συντελεστές προσπαθήσαμε μέσα από τον Καβάφη και τη ροή του κειμένου και της μυθοπλασίας να βγάλουμε μια αλήθεια που είναι πολύ όμορφη της εποχής. Ναι. Δεν πήγαμε ούτε να κάνουμε ξυπνάδες, ούτε πρωτοπορίες. Αυτά συνέβησαν που είναι πρωτοποριακά, αλλά πάντα είναι με ένα άγγιγμα ψυχής.
Ναι.
Δηλαδή αυτό μας λέει ο κόσμος.
Και είναι και είναι και η αλήθεια. Και φαντάζομαι ότι οι Αλεξανδρινοί που έρχονται, δηλαδή
βλέπεις κόσμο να κλαίει και είναι φοβερά συγκινητικό. Και λες, κάναμε κάτι το οποίο αγγίζει την ψυχή, γιατί η τέχνη μας τι είναι, να αγγίξει το αλλού την ψυχή, να μην είναι αδιάφορο. Οπότε...
Και στο θέατρο πρέπει να σέβεται και ο ένας τη δουλειά
κάνω
του.
Κάνω μια διακοπή, γιατί συγγνώμη, αλλά να βάλουμε ένα δεύτερο τραγούδι για να μπορέσουμε να περάσουμε ομαλά στο δελτίο ειδήσεων των 9.30. Γίνεται.
Αγαπώ, του λέει η Αφροδίτη τον Άρη θέλει και μιλάει και γελάει και κλαίει η Αφροδίτη. Ο έρωτας δεν παίζει με κανένα. Και τα πάθη είναι το θέμα, προς κρεμός και πίσω ρέμα. Σε μισό, σε μισό, του λέει η Αφροδίτη τον Άρη διώχνει. Και πονάει και διψάει και κλαίει η Αφροδίτη. Ο έρωτας δεν παίζει με κανένα, δεν ξέρει ούτε αλήθεια ούτε ψέμα. Ο πόθος και
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Λοιπόν, είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Να παίζουν τα ραδιόφωνα. Είμαι η Ντέπη Γκολεμά και εκ δεξιών έχω τον κύριο Φωκά Ευαγγελινό και εξ αριστερών έχω τον κύριο Παντελή Μάκα. είναι οι δύο άνθρωποι που έφτιαξαν την Αλεξάνδρεια, την παράσταση που παίζεται στο Παλάς με πολύ μεγάλη επιτυχία. Είναι sold out. Δυστυχώς δεν μπορεί να πάρει παράταση. Κρίμα, έτσι.
Μέχρι
γιατί πολλοί κόσμος θα ήθελε να το δει. Είναι μέχρι τις 25 Γενάρη. Και όπως από τα πρώτα μας λόγια έχετε καταλάβει, εξιστορεί την ιστορία αυτής της μεγάλης πόλης που δίδαξε πολιτισμό τα χρόνια του Μεσοπολέμου κυρίως, αλλά φαντάζομαι και σήμερα. Σήμερα πώς είναι η Αλεξάνδρεια, Φωκά? Εγώ δεν έχω πάει στην Αίγυπτο.
Έχω μείνει λίγο στην ανάγνωση των βιβλίων που έκανε για την Αλεξάνδρεια και ξέρεις, είναι πάρα πολύ όμορφο γιατί το μυαλό ταξιδεύει όταν διαβάζεις και αν πας πρακτικά, γι' αυτό ενώ έχω πάει Κάιρο, Ασουάν, Λούξορ, δεν έχω πάει στην Αλεξάνδρεια.
Α, δεν έχεις πάει στην Αλεξάνδρεια.
Θέλω να πάω αφού κάνω
να
την παράσταση.
Αφού κάνω
την παράσταση θα πάω οπωσδήποτε. Αλλά είναι... έψαξα τόσο πολλά υλικά όλοι μαζί και η Ζέτη που έγραψε το κείμενο από φωτογραφίες τα πάντα και εδώ έρχεται να πούμε για μια συνεργάτη Παντελή σπουδαία και φίλη μας, είναι η Ιωάννα Τσάμι, η οποία έχει ντύσει τους Αλεξανδρινούς και τις Αλεξανδρινές και πραγματικά σε συνδυασμό με το σκηνικό του Μανώλη, το βίντεο του Παντελή και τα φώτα του Γιώργου Τέλου, υπάρχει ένα αποτέλεσμα μαγικό. Γιατί από την αρχή είχαμε πει ότι το μόνο που δεν θα πειράξουμε και θέλουμε να είναι 100% εποχής είναι τα κοστούμια. Και έκανε η Ιωάννα συγκλονιστική δουλειά μαζί με τους συνεργάτες της.
Φαντάζομαι. Λοιπόν, ήθελα κάτι να ρωτήσω γιατί το είπες τώρα στο διάλειμμα, Παντελή. Ακούσαμε το δεύτερο τραγούδι και να πούμε ότι δεν είναι η Ελένη Καρακάση. Έτσι,
στο δεύτερο όχι.
Ναι,
είναι η Ριέτα Μανούρη που υποδίεται πρωταγωνιστικά τη μικρή ηλικία της Άννας στο έργο.
Μάλιστα. Και αυτή καλή φωνή είναι.
Πάρα πολύ ωραία.
Πάρα πολύ ωραία. Yeah. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε για το έργο, θέλω να σου κάνω έτσι μια λίγο προσωπική ερώτηση, Φωκά. Και σε σένα, Παντελή, αλλά λέω το Φωκά επειδή το ζήσε αυτό το πράγμα πριν το εκθέσει στο πλατή κοινό. Θα ήθελες να τη ζούσες αυτή την ατμόσφαιρα της Αλεξάνδρειας που διάβασες, που βλέπεις να βγαίνει στο έργο?
Όχι μόνο να τη ζούσα, την έζησα με έναν τρόπο. Από την πολλή έρευνα και την ζήλεψα και πάρα πολύ. Δηλαδή θα ήθελα να ζω το 30 στην Αλεξάνδρεια.
Ήμουν σίγουρη που σε ρωτάω γιατί όσο σε ξέρω και νομίζω σε ξέρω καλά, πολιτισμικά την έχεις αυτή, ναι. Έτσι δεν είναι?
Δηλαδή, με συγκινούν τα πράγματα.
Ναι, και στις άλλες χώρες που πας,
ναι.
Και κάνεις όλα αυτά τα πολλά πράγματα που έχεις κάνει και εκεί κάτι θα σε συγκινεί και θα λες αχ να το είχα, ας πούμε.
Ναι.
Τώρα λοιπόν που είναι εδώ η Αλεξάνδρεια και είναι κάτι πολύ σπουδαίο και πολύ διαφορετικό και όλη αυτή η παράσταση κάνει έναν όμορφο κύκλο, δηλαδή οι άνθρωποι μας δείχνει, υποθέτω από αυτά που ακούω, τη συνύπαρξη όλων αυτών των πολιτισμών, που αν δεν υπήρχαν όλα αυτά τα μεγάλα συμφέροντα, προφανώς να μπορούσαν να ζήσουν.
Όπως και σήμερα καλύτερα, σε άλλες περιοχές, και είναι πολύ κοντά μας,
ναι.
Η Παλαιστίνη με το Ισραήλ, ναι. Είναι θέματα τα οποία
και
δεν ξέρουμε.
Και είδατε ότι είναι διαχρονικά όλα αυτά.
Η Ουκρανία τα... που γίνεται πόλεμος,
μετακινήσεις πληθυσμών, δηλαδή.
Συμφέροντα, ναι. Ακριβώς
και
διαχρονικά.
Και πριν, Συρία, ένα κάρο.
Ακριβώς.
Χώρες οι οποίες καταστράφηκαν για μεγάλων ανθρώπων συμφέροντα. Πώς βλέπουν οι άνθρωποι που έρχονται, οι θεατές, που πιστεύω ότι πολλοί από αυτούς έζησαν, οι μεγάλης ηλικίας άνθρωποι έζησαν στην Αλεξάνδρεια, πώς βλέπουν το έργο, δηλαδή τι είναι τα λόγια που σου λένε όταν βγαίνουν από την παράσταση?
Θα σου πω κάτι αστείο. Όταν είμαι στενοχωρημένος, λέω αχ, θα πάω στην Αλεξάνδρεια να καθίσω το διάλειμμα. Περνάει ο κόσμος και μου λέει τόσο όμορφα λόγια.
Ναι.
Ότι, γιατί βλέπουν με πόσο σεβασμό όλοι οι συντελεστές έχουμε αντιμετωπίσει την ιστορία αυτή και τα ιστορικά γεγονότα. Και το πιο μαγικό ήταν, ήρθε μια κυρία και μου λέει είμαι Αλεξανδρινή. Ήταν πάρα πολύ όμορφο αυτό που ζήσαμε το ταξίδι και ήταν όντως έτσι. Έχουμε μια σκηνή Μπαλ Μασκέ Και λέει τότε, επειδή γινόταν φόνοι και βιασμοί, ήτανε, απαγορευόταν να φοράς μάσκα. Εμείς το έχουμε στο έργο αυτό ως γεγονός, γιατί έτσι εξελίσθηκε η ιστορία μας. Αργότερα γίνεται ένας πραγματικός φόνος στο έργο που κυνηγάει το μυαλό και τη μνήμη της Άννας. Είναι φόνος.
Τι εννοείς απαγορευόταν να φοράς μάσκα?
Υπήρχε το καρναβάλι στην Αίγυπτο και ντυνόταν όλοι οι Έλληνες, οπότε όχι μόνο οι Έλληνες και όλοι όσοι συμμετείχαν σε αυτή την περίοδο, ας πούμε, και είχαν τα ντόμινά τους και μάσκες. Επειδή άρχισαν να γίνονται πολλά γεγονότα στην εποχή, απαγορευόταν να γίνεται η μάσκα και γινόταν πιο πριβέ τα μπαλ μασκές σε επαύλης.
Κοίταξε να δεις που η ιστορία...
Εμένα με παίρνει μια μέρα τηλέφωνο Φωκάς μετά την παράσταση και μου λέει: Παντελή, ήρθε ένας κύριος και είδε τη γιαγιά του σε μια από τις εικόνες που έβαλε. Το οποίο είναι περίεργο γιατί είναι όλα AI. Μάλλον έμοιαζε στη γιαγιά του, αλλά είναι πολύ συγκινητικό ότι κάποιος άνθρωπος βρήκε ένα πρόσωπο.
Θα μπορούσε όμως να γίνει αυτό, δεν είναι.
Μα το όμορφο. Καθόλου απίθανο. Αλλά το όμορφο σε αυτό οι θεατές ξαναζούν. Αυτό νομίζω ότι έχουμε καταφέρει με απόλυτο σεβασμό, να μπαίνουν μέσα σε ατμόσφαιρες που έχουν ξαναζήσει, με τον απόλυτο τρόπο όμως και με την ομορφιά, είτε αυτό λέγεται έπαυλης, είτε λέγεται κακόφημη αραβική συνοικία που τα έχουμε στο έργο μας,
είτε εβραϊκή,
ναι. Και ακούγοντας όλα τα ιστορικά γεγονότα τα οποία τα γνωρίζουν πολύ καλά, γιατί ήταν αιτία που φύγανε.
Βέβαια. Και ευτυχώς αυτό που λέμε ότι ήταν τραυματική η μετακίνηση, πολύ τραυματική υποθέτω, αλλά ευτυχώς ήταν ανέμακτη. Δηλαδή αυτό ίσως να... Δεν ξέρω να το χρωστάμε στον Άσερ, δεν ξέρω τι να πω. Έχεις σκεφτεί καθόλου, Φωκά, να το κάνεις σε μεταφορά στο σινεμά?
Είναι ένας χώρος που δεν τον ξέρω καλά.
Εντάξει,
έχω συμμετάσχει.
Δεν πειράζει.
Και οτιδήποτε
αυτό
δεν το
ξέρω.
Ναι.
γιατί τα ξέρεις όλα. Ξέρεις την Eurovision πολύ καλά. Ξέρεις το θέατρο πάρα πολύ καλά. Το σινεμά δίπλα δεν είναι, Παντελή?
Εδώ είμαστε. Άμα θέλει ο Φωκάς, θα βοηθήσουμε όλοι. Θα το κάνουμε και σινεμά.
Μια ιδέα ρίχνω, γιατί πιστεύω ότι θα έχει πολύ μεγάλη επιτυχία και στο σινεμά.
Μακάρι να γίνει. Εγώ θα ήθελα, αφού σταματήσουν οι παραστάσεις, να μπορέσει να ταξιδέψει, γιατί είναι ένα έργο που το έχω αγαπήσει πολύ.
Σωστό και αυτό.
Και μπορεί να θεωρούμε λίγο
ρομαντικό.
Να κάνετε
περιοδίες δηλαδή.
Ναι.
Αυτό εννοείς.
Αυτό, αν μπορέσει να γίνει, μπορεί να θεωρούμε λίγο ρομαντικό, αλλά οτιδήποτε έχει σχέση με ελληνισμό και με πολιτισμό που ανθίζει, δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Και αυτό, παρόλο που έχει μια μυθοπλασία μέσα, έχει ιστορικά γεγονότα πολύ βασικά και συγκεκριμένα, που σαν Έλληνες. Εγώ αισθάνομαι πολύ περήφανος τουλάχιστον από αυτά που έχω διαβάσει.
Η λύθη δεν είναι καλό πράγμα.
Όχι.
Η μνήμη
είναι, αυτό είναι η Αλεξάνδρεια. Η Αλεξάνδρεια για μένα είναι μια μνήμη. Η Αλεξάνδρεια για τον κάθε θεατή μπορεί να είναι ένας έρωτας που χάθηκε. Μπορεί να είναι ένα σπίτι που δεν θα ξαναδεί. Ένα αγαπημένο του πρόσωπο. Η Αλεξάνδρεια είναι η παιδική μας ηλικία που δεν θα ξαναγυρίσει.
Ναι.
Αυτό
να πάμε, σε ένα τραγούδι να δούμε ερμηνευτικά τι είναι η Αλεξάνδρεια.
Καρδιά μου, εσύ ποτέ σου δεν μ' άφησες, στους όγδοντας φυγμούς σου χορεύω. Μια πινελιά στο νου μου ζωγράφησες, φτερά για δικά μου ταξίδια. Δεν θέλω να μείνω εδώ, Αλεξάνδρεια, πολύ σ' αγαπώ, όμως κάπου στα αστέρια ψηλά έχω δει το όνομά μου γραμμένο.
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τι ακούσαμε?
Ακούσαμε ένα πάρα πολύ όμορφο τραγούδι, πάλι σε στίχους Άριδα Βαράκη και μουσική Ευανθία Τρεμπούτσικα. Έχω αγαπήσει την Ευανθία, έχω να σου πω, την έχω ερωτευτεί από αυτή τη συνεργασία, πάντα τη θαύμαζα. Έχει γράψει συγκλονιστική μουσική για το έργο και το ταξίδι αυτό. Και ακούσαμε την Ιριέτα Μανούρη σε ένα τραγούδι που αποφασίζει πια και θέλει να μπει στην υψηλή κοινωνία και έτσι φαίνεται η εξέλιξή της μέσα από το ρόλο και τη κοινωνική ας πούμε θέση που παίρνει πλέον από τη φτωχική γειτονιά την αραβική στην υψηλή κοινωνία της Αλεξάνδρειας.
Να μου επιτρέψεις να σου πω ότι η Ευανθία είναι στο χώρο της, mm-hmm. σε αυτή την παράσταση, όπως ήταν στο χώρο της και στην πολιτική κουζίνα.
Ναι.
Δεν είναι τυχαίο, δηλαδή έχει κάποιο κάτι μέσα στο αίμα της κυλάει.
Εγώ πιστεύω ότι η Ευανθία δεν έχει χώρους, αλλά στο συγκεκριμένο είναι ακριβώς αυτό που λες. Δηλαδή συναντιόμαστε για να δούμε τι μουσική θα βάζουμε στις σκηνές και μου έλεγε Φωκά, κάπως έτσι το φαντάζομαι, και ήταν ακριβώς αυτό που φανταζόταν.
Αυτό που φανταζόταν, πολύ ωραία.
Δηλαδή ήταν σαν να το ξέρε χρόνια.
Ωραία, να μιλήσουμε λίγο για τους συντελεστές της παράσταση, αν θέλει, Παντελή, το λες.
Βεβαίως. Εγώ θα πω τους συντελεστές.
Μπούμε σιγά σιγά στα υπόλοιπα.
Οι συντελεστές, καλά, βέβαια, σκηνοθεσία και σύλληψη είναι του φίλου του Φωκά Ευαγγελινού. Το κείμενο είναι τη Ζέτη Φίτσιου. Την επεξεργασία του κειμένου, τη δραματουργική, την έχει κάνει ο Γιάννης Παναγόπουλος. Η μουσική, βέβαια, τη κυρία Ρεμπούτσικα. Η στίχη του Άριδα Βαράκη. Τα σκηνικά του Μανώλη Παντελιδάκη. Το βίντεο από εμένα. Τα κουστούμια τη Ιωάννα Τσάμη. Τα φώτα είναι μια συνεργασία του Γιώργου Τέλου με τη Στέλλα Σκάλτσου. Τη μουσική διδασκαλία την έχει κάνει ο Πάνος ο Δήμας. Και η Εύη Νάκου που ήταν η βοηθός του Φωκά, η οποία βρίσκεται παντού, σε όλα. Κάτω από κάθε καρέκλα βρίσκεται την Εύη. Και μετά είναι όλοι οι βοηθοί.
Ωραία. Λοιπόν, εύχομαι στην Αλεξάνδρεια να έχει μακροημέρευση, μακάρι.
Και να ταξιδέψει.
Να ταξιδέψει. Φαντάζομαι να πάτε Θεσσαλονίκη.
Δεν ξέρω, δεν ξέρουμε ακόμα.
Ακόμα δεν έχετε κανονίσει.
Μακάρι να πάμε στην Αλεξάνδρεια.
Καλά, ναι. Αυτό θα ήταν πάρα
πολύ. Αχ, αν γινόταν εκεί αυτή η παράσταση.
Αυτό θα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, με λύπη αφήνουμε την Αλεξάνδρεια, γιατί ο Φωκάς δεν κάνει μόνο αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Κάνει πάρα πολλά άλλα. Και το πιο καινούριο, αλλά θα μου πεις, γιατί είμαι βέβαιη ότι ασχολείσαι και με άλλα. Mm-hmm. Το πιο καινούριο είναι ο Πινόκιο.
Ναι,
ερχόμαστε τώρα σε μια
Στο Christmas Theater.
Ατμόσφαιρα, ακριβώς.
Πέρυσι κάναμε μια παράσταση πάλι μαζί με τον Παντελή, πάλι ο Μανώλης Παντελιδάκης, πάλι τα κοστούμια η Ιωάννα Τσάμι. Για να μην υπαραλαμβάνουμε.
Πάλι και εκείνη η κοπέλα που είναι κάτω από τις καρέκλες, πώς δεν είπες.
Πάλι Εύη. Όχι, δεν είχαμε την Εύη.
Όχι, δεν είχαμε την Εύη πέρυσι. Και κάναμε ένα έργο που το έγραψε ο Στράτος Λύκος και μουσική υπέροχη ο Αντώνης Κόκος, που λέγεται Τα Μαγικά Χριστούγεννα του Πινόκιο. Πέρυσι λοιπόν κάναμε αυτή την προσπάθεια και έγινε μια υπέροχη μαγική παράσταση που τα παιδιά την παρακολούθησαν με τόση αγάπη και ησυχία, και τονίζω το ησυχία, γιατί τα παιδιά δεν είναι εύκολο να κάνουν ησυχία στο θέατρο, και πραγματικά μας έκανε φοβερή εντύπωση και έκανε τεράστια επιτυχία πέρυσι. Είχε 2.500 κόσμο κάθε παράσταση και φέτος το επαναλαμβάνουμε, στις 20 του μηνός θα γίνει η πρεμιέρα στο Christmas Theater και εκεί το ρόλο του Πινόκιο τον κάνει ο Χρήστος Νικολάου. Και είναι ένα έργο και ένα ταξίδι πάρα πολύ όμορφο και συγκινητικό, γιατί το νόημα του έργου είναι ότι οι μικροί μας ήρωες, που είναι τα παιδιά, οποιοδήποτε παιδί, από όπου και αν προέρχεται, δεν πρέπει να τα παρατάει. Πρέπει να ονειρεύεται και να προσπαθεί να φτάσει στο στόχο του, με όποιες δυσκολίες υπάρχουν στη ζωή. Αυτό είναι το νόημα του έργου, μέσα σε μια φαντασμαγορία, σε ένα πλούτο και σε μια υπερπαραγωγή που πραγματικά είμαι πολύ περήφανος και ευχαριστώ το Christmas Theater που την έκανε.
Να πούμε από πότε, 20,
από 20, μέρες. 20 Δεκεμβρίου θα παίζονται παραστάσεις. Όποιος μπει μέσα στο site για το, στο Christmas Theater θα δει τις ημερομηνίες όλες, okay. Αλλά είναι για περιορισμένες παραστάσεις.
Ωραία.
Είναι για 14 παραστάσεις.
Αυτό που ξεχάσαμε να πούμε, Φωκά, είναι το πότε παίζεται η Αλεξάνδρεια. Δηλαδή,
η Αλεξάνδρεια παίζεται Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή.
Πέμπτη στις 8.
Πέμπτη στις 8, Παρασκευή στις 9, Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 7.30.
Ωραία. Δεν μπορείτε να έχετε Και καλά κάνετε δεν έχετε διπλή παράσταση.
Θα γίνει τώρα γιατί είναι τέτοια η ζήτηση μεγάλη από τον κόσμο που πλέον κάποιες μέσα στις γιορτές θα γίνει και διπλή.
Ναι, κατάλαβα. Λοιπόν, τα παρακάτω πες μου. Γιατί είμαι σίγουρη ότι έχεις παρακάτω.
Κοίταξε, δεν ήλεμω κι εγώ, αλλά με αναζωογονεί αυτό πάρα πολύ. Συνεχίζουν να διδάσκω στο Εθνικό τα αγαπημένα μου πλάσματα, τα παιδιά μου, έτσι τα λέω.
Γιατί Eurovision θα κάνεις φέτος.
Ακόμα δεν έχω έρθει σε επαφή εδώ με το σπίτι που μας φιλοξενεί, με την ΕΡΤ. Φυσικά και θα είμαι μαζί τους. Και αυτό που μου αρέσει είναι, και το λέω σαν ένας άνθρωπος που έχω πάει με ανάθεση, αλλά είναι ωραίο που έχει ανοίξει η ΕΡΤ τις πόρτες της και νέοι άνθρωποι καταθέτουν τις προτάσεις τους και η Επιτροπή θα αποφασίσει ποια τραγούδια θα, τραγούδια θα διαγωνιστούν μάλλον.
Έχει αλλάξει, έχει αλλάξει.
Και αυτό είναι, το βρίσκω πάρα πολύ ωραίο και θα προσπαθήσω, αυτό υπόσχομαι, να είμαι όσο πιο αντικειμενικός μπορώ, ώστε να μην αδικήσω κανένα.
Παράλληλα θα βοηθήσεις και κάποια άλλη ξένη χώρα.
Όχι, όχι, όχι. Φέτος θα,
θα είσαι αφοσιωμένος μόνο σε εμάς.
Όπως και πέρυσι και πήγε πάρα πολύ ωραία η Κλαυδία.
Πάρα,
σκίσαμε.
Πάρα πολύ.
Ναι, ναι.
Γίνεται πολλής λόγος και το είδα και εγώ τώρα τις προηγούμενες μέρες σε ένα ταξίδι με αφορμή τη Eurovision στη Βιέννη. Είδα ότι υπάρχουν, η ABU κυρίως, κάνει πολλή κουβέντα για το αν θα πρέπει το Ισραήλ να πάρει μέρος στο διαγωνισμό ή να αποκλειστεί λόγω της ιστορίας της γενοκτονίας της Γάζας. Ήδη, από ό,τι άκουσα βρισκόμενοι εκεί, κάποιες χώρες έχουν αρχίσει να δηλώνουν αποχή. Η Ολλανδία... Είναι αρκετές που δεν τις θυμάμαι και θα
μεγαλώσουν. Εγώ με τα πολιτικά δεν έχω σχέση, αλλά είναι κρίμα, είναι πραγματικά κρίμα να μπαίνουν τέτοια διλήμματα στο χώρο, σε μια γιορτή που ενώνει τους ανθρώπους, ενώνει τους πολιτισμούς, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Είναι το μεγαλύτερο event, ένα από τα μεγαλύτερα event στον πλανήτη.
Όχι, είναι το μεγαλύτερο event τουλάχιστον της Ευρώπης.
Με εκατομμύρια κόσμο που το παρακολουθεί. Δεν πρέπει να μπαίνουν πολιτικά θέματα μέσα σε αυτή τη γιορτή. Απ' την άλλη βέβαια,
αλλά όταν
δεν
είναι
πάβει...
τέτοια θέματα, ίσως που άπτονται πολέμων και εκεί καταστροφών
βέβαια,
μεγάλων και υπάρχει και του κόσμου μια, ξέρεις, μια λύπη για αυτό,
βεβαίως,
για αυτό το πράγμα.
Όχι μόνο λύπη, είναι φρικτό αυτό που συμβαίνει.
Ακριβώς.
Και στην Ουκρανία.
Βεβαίως.
Αυτή τη στιγμή.
Παντού όπου υπάρχει πόλεμος. Και από τη μια και από την
γιατί
άλλη.
Γιατί θα μου πεις, το Ισραήλ δεν είναι ευρωπαϊκή χώρα, όπως δεν είναι και το Αζερμπαϊτζάν.
Ναι.
Αλλά συμμετέχουν.
Και η Αυστραλία.
Και η Αυστραλία επίσης. Ναι. Απλά τώρα δεν ξέρω τι απόφαση έχουν πάρει. Να σου πω την αλήθεια, λόγω της Αλεξάνδρειας και του τρεξίματος. Έχω ασχοληθεί ακόμα.
Λίγο αφήσει.
Ναι.
Δεν σε ρώτησα, Παντελή, για το κομμάτι της τεχνολογίας στο Πινόκιο. Μου είπες ότι το Πινόκιο σας έδωσε την ιδέα για την Αλεξάνδρεια.
Η Αλεξάνδρεια είναι.
Όχι,
σαν ιδέα όχι. Είναι.
Πώς το είπες,
στο Πινόκιο απλά χρησιμοποιήσαμε, επειδή ήμασταν οι ίδιοι συντελεστές.
Το χωροχρόνο.
Και υπήρχε αυτό το μόνιμο ταξίδι του Πινόκιο από τη μία σκηνή στην άλλη. Στην Αλεξάνδρεια μου δόθηκε η ιδέα αυτό το ταξίδι να υπάρχει, να έχει ενδιάμεσους σταθμούς με κίνηση. Ενώ στον Πινόκιο, επειδή είναι και για πιο μικρές ηλικίες, υπάρχει πιο φαντασμαγορικό βίντεο, με πιο πολύ χρώμα, μεγαλύτερη κίνηση.
Και τεράστια και φαντασία, όπως έχουν
έτσι
και τα παιδιά.
Ακριβώς.
Η φαντασία, φαντασία. Και αυτό λέει και ο Πινόκιο κάπου στο έργο, ότι εύχομαι ποτέ να μην ξεμείνουμε από φαντασία. Γιατί τα παιδιά δημιουργούν κόσμο στη φαντασία τους και έτσι.
Η μύτη του είναι μεγάλη.
Είναι μεγάλη και μεγαλώνει κιόλας. Βρήκαμε τρόπο να τη
μεγαλώσουμε.
Αλλά είναι όμορφο γιατί τα παιδιά δημιουργούν από μόνα τους θεατρικά έργα. Δηλαδή παίρνουν μια κούτα και την κάνουν, ας πούμε, σκηνή.
Βεβαίως.
Την κάνουν ό,τι θέλουν, την κάνουν ρομπότ. Αυτή τη μαγεία που μπορεί ένα παιδί να φτιάξει από μόνο του, αυτό κάναμε και στον Πινόκιο.
Βεβαίως.
Νομίζω.
Σας αρέσουν τα Χριστούγεννα?
Καλά είναι τα Χριστούγεννα.
Ναι.
Χαρά είναι. Άμα ζεις σε μια πόλη σαν την Αθήνα, χρειάζονται.
Λες,
λίγο, ναι, λίγο άσχημα.
Εγώ τα λατρεύω.
Εγώ νόμιζα θα με μελαγχολείς.
Όχι καθόλου.
Έχει καθόλου.
Όχι, όχι. Έχω άλλα πράγματα πολύ πιο να μελαγχολήσω. Τα Χριστούγεννα τα αγαπώ. Μ' αρέσουν πάρα πολύ γιατί οτιδήποτε, δεν το λέω μόνο που πιστεύω βαθιά από θρησκοληψία, αλλά μ' αρέσουν και γιατί όλα αυτά τα φωτάκια γύρω την ατμόσφαιρα έχουμε πήξει στα μούτρα και την κακοδιάθεση. Ναι, ένα χαμόγελο πια. Δηλαδή έχουμε χάσει το χιούμορ μας. Έξω βλέπεις ότι είναι όλοι έτοιμοι να αρπαχτούν για κάποιο λόγο. Μετά το COVID δηλαδή. Ναι. Ας υπάρχει κάτι φωτεινό, έστω και τα λαμπιόνια.
Θα γράψεις κάτι άλλο, έχεις κάποια σκέψη?
Όχι, εγώ δεν γράφω.
Καλά, ναι. Κατεβάζεις ιδέες.
Ναι, ιδέες έχω πολλές. Κατεβάζεις. Νομίζω ότι θα έρθει η ώρα γιατί το παν είναι να έχεις καλούς συνεργάτες. Και εγώ με τους συνεργάτες μου, που είμαστε και χρόνια μαζί, ονειρεύομαι. Άρα όλοι λέμε, όταν πρόκειται να προετοιμάσουμε κάτι, διαφορετικά πράγματα και μέσα από αυτό βγαίνει μια πάρα πολύ ωραία ιστορία. Έτσι έγινε και στην Αλεξάνδρεια. Δεν είναι του Φωκά Ευαγγελίνου μόνο. Είναι του Παντελή, είναι της Ζέτης, είναι όλων των ηθοποιών. Έγινε μια τεράστια αγκαλιά με ένα κοινό όραμα. Και αυτό είναι το συγκινητικό.
Είναι συλλογική, όπως τολμούσα να πω, συλλογική ήταν και η Αλεξάνδρεια.
Ναι. Ο Φωκάς έχει αυτό το προνόμιο. Όταν δουλεύει ο Φωκάς, εκτός από το ότι δημιουργεί μια ομάδα γύρω του, καταφέρνει ταυτόχρονα να είναι ο διακινητής, ο νούμερο ένα αυτής της ομάδας, αλλά δεν χάνει ποτέ τη φιλική σχέση με όλους. Παραμένει ένας από την παρέα. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Ότι δημιουργεί μια ομάδα και αυτή η ομάδα γίνεται, έχει μια φιλική διάθεση.
Είναι πολύ ωραίο, αλλά στη δουλειά είναι πολύ απαιτητικός. Δηλαδή, ναι, νομίζω ότι.
Αλλά όλα. Έχεις απόλυτο. Είμαι απαιτητικός, γιατί με βλέπουν γλυκό και δεν φαντάζονται πόσο αυστηρός μπορεί να γίνω. Αλλά πιστεύω ότι με αγάπη όλα λύνονται. Και αυστηρότητα χρειάζεται, αλλά όχι. Συγγνώμη, για να αποδείξουμε κάτι. Για να βγει το αποτέλεσμα. Άρα, η ομάδα όλη, αν την αγαπάς, θα σε φτάσει στο στόχο που θέλεις.
Και υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ αυστηρότητας και τοξικότητας. Ναι. Ο Φωκάς παραμένει αυστηρός για το, να βγει το τελικό έργο, για να βγει
βεβαίως. Αλλά
το αφήγημα.
Χωρίς την αυστηρότητα δεν μπορείς να τελειοποιήσεις τη δουλειά.
Ναι, όπου χρειάζεται, πρέπει.
Και το ότι είναι πολύ γλυκός και πολύ ευγενικός δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνει την άλλη στιγμή.
Μα εκεί παθαίνουν λίγο πλάκα, γιατί με βλέπουν γλυκό και άμα πάθω καμιά έκρηξη σου λέει τι είναι αυτό, άλλος άνθρωπο.
Λοιπόν, είμαι πολύ χαρούμενη που σας είχα σήμερα κοντά μου.
Για μας είναι τιμή.
Σας ευχαριστώ και για μένα το ίδιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ξέρεις πόσο εκτιμώ το έργο σου, πόσο εκτιμώ τη δουλειά σου που τώρα την άκουσα, Παντελή. Θα βάλουμε το τελευταίο τραγούδι. Να κλείσουμε έτσι ωραία.
Ναι, και να το αφιερώσουμε στην Ευανθία και σε όλους τους συντελεστές
και,
και τους ηθοποιούς. Αγαπημένος. Ναι. Και σε όλους τους ηθοποιούς της παράστασης.
Ταξίδεψα μακριά, μόνο μέσα μου πήγα βαθιά. Σε παγίδεψα μοναξιά, μέσα σου έρωτα την αγκαλιά. Σαν Ρωμαίο, σαν Τολεμαίο, σαν Φαραώ, απ' του Νείλου το νερό ήπια κι εγώ. Απ' τη Σμύρνη ως την πόλη, ως το Θεό, οι δικές μου θερμοπύλες είμαι εγώ. Όσο μπορείς να αγαπάς,
λοιπόν. Λοιπόν, είναι σαν να σε ταξιδεύει αυτό, αυτή
ναι,
η μουσική. Έτσι,
όλη η μουσική της Ευανθίας είναι ένα πραγματικό ταξίδι που εγώ, ας πούμε, το βλέπω. Όσες φορές και να το δω, συγκινούμε ακούγοντας τη μουσική και βλέποντας την εικόνα.
Αυτή ήταν λοιπόν η σημερινή μας εκπομπή, χαρισμένη και με πολύ αγάπη στην Αλεξάνδρεια και στην παράσταση του Φωκά, αλλά και στην Αλεξάνδρεια γενικότερα που την φανταζόμαστε στα όνειρά μας. Σας ευχαριστώ, εύχομαι ένα καλό υπόλοιπο Σαββάτου. Κυριακή θα είμαστε μαζί με τον Βαγγέλη Θεοδωρόπουλο, θα μιλήσουμε για τα δικά του θεατρικά και να μην βρέξει άλλο, τι να πούμε.
Όχι. Εντάξει, ήταν, ξεπληθήκαμε.
Για τώρα, ξεπληθήκαμε λίγο. Λοιπόν, για χαρά.
Μπαντάμ, μπαντάμ, βρε για σαλάμ, ο έρωτας λέει.